Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote po kwela muna bino baso bozwini baku ya kolanda biso, totombele bino kolanda malamu. Oye tuka nokivu bamboka chansu, runyoni mpebi kenge ekwei na bokambami. Bwabatombo kiba simba mandoki, mapinga ma ekolo masukisa miete zaliba M23. Bokono bwa kintutu bobo mibato tukubanei na mitano sima aposo misa tona etando akolongonu ya nzoto ya kunda tozaliwa pikuna na teritwara Kasongo. Na bendi yoko bitelo bya leta bya engumba ena bizongela kikelasi mokolo mwa mosala moko. Iyo bande kobalamdile boyelo bingai na North Kivu ba mboka ena na utaki kotanga ekweisolo maboko ya batomboki kasimbula matali sukisa miete ezali ba M23. Nini ya kosimba bo ezali koloba na biso awa tolanda General Sylvain Ekenge na eteni eyeponela kibiso pele kipela mondo.
Les forces armées de la RDC
Mapinga ma République démocratique du Congo mazali ko ebisa ete ba M23 nde ba bundisi chanzo mpe zinga zinga na yango ekomi na tango eye République démocratique du Congo ekoti na eleko ya kosangisa mboka na bokasi na bajalani mpo ba bongisa boyokani na ntina ya kobongisa mpe bokengi na etando mpo ete bokengi mpe ntombwa ekoka koumela na bikolo bya biso kolandana na mambi maye mpe kolandana na mosala mwa bango mwa batela bandelo ya ekolo na biso République démocratique du Congo pe ko batela ba imboka na biloko be bango ma pinga ma République démocratique du Congo ma kamati mikano miso misengeli mpe ba milengeli na kosukisa na mbala lisusu eye ba M23 na kati ya mabele ma Congo na tango eye bitumba bizali ko bundama ma pinga ma FRDC mazali na bopikiliki po kosukisa mbala iye masanga ma babundi baye ata ko bongo ma pinga ma FRDC ba sengi na ba imboka bazala na kimia ba sa elikia na mapinga ma ekolo mpe ba ibo kengi bako sila na mbala iye na babundi baye mapinga ma bino ma ekolo makoti kata eteni mokota mabele na maboko ya babundi
un seul millimètre de notre territoire national.
Chef wa état major général ya mapinga ayamba kilobi loleki ba monisi ya société civile ya engumba beni ba talisaki mokonzi masenga mabayimboka ya komona kimia kozonga na etando wana tolanda maloba ma Pascal Tendo muliwavyo mokonzi wa société civile na engumba beni oyelobeli ya Gislaine Kasasia.
Nous avons montré au chef d'état-major général
Totalisaki na chef ya état-major général ete kozanga bokengi esila tena etando beni toyebisaki na mokonzi wa mapinga ete bafandi na beni bazali kaka kozela eyano na likambo eye ya kozanga bokengi na etando na bango tosengi na ye alongola mapinga baye ba umeli mingi awa na beni tobosana kite koyebisa ye chef état-major général ete kinosika tomoni ete état de siège eto zali okati ezali mingi na ekambeli kasi na mapinga te potomoni te kinosika misala mia yango mimonani nano te na ngambo mosusu toyebisaki mpe ye ete likambo ya mabele ezali komonana na beni mpo ezali na bitando bya ntina mpo na bayimboka banso kasi bazali kotonga kuna tosengi na mokonzi ye moko akota likambo liye ayambi maso maye toyebisi ye mpe alaki kokota likambo yango mpe kopesa biyano na maso mazali na makoki maye
les questions qui sont à son niveau.
Sud Kivu. Molandi wa premier ministre mpe ministre wa intérieur na moninga wa ye wa défense bazali na Bukavu uto mokolo mwa yenga ya sanza mpe mobuto zali bazali na lipinga lya bantoma babayi ekolo mpe ba sénateur ba Sud Kivu tina ezali ya koyeba maye mazali koleka kuna o matali bokengi na Bukavu mpe na etuka mobimba ya Sud Kivu maso kolandana na bokoti mwa basimba mandoki na engumba Bukavu mokolo mwa mosala moko ba sololaki na moyangeli etuka bureau ya président wa assemblée nationale mpe lokola na boko ba konzibayi politiki mpe bakambi. Bazala kimpe na bokutani na ntina ya bokengi na binama mionso ya mambi mabokengi ona etuka. Tokende na etuka Ituri epai wapi batindami ya chef d'état-major général wa FRDC ba kutanaki na suka ya poso eleki na bakambi ba lisanga lya basimba mandoki ba kodeko na liga ezali na territoire ya Djugu. Kolandana na banzenene kentina ya bokutani wana ezali ya kotinda batomboki batika bitumba baluka kimia. Boko bakambi, ebien bayanzambe, bazali kolendi sambula matadi, na kosala manso mpona kozongi sa kimia na Ituri. Na yango mpona mokambi wa site civil, mapinga, masengeli kubakisa bokasi bwa yango na misalami yango na kubundisa kaba simba mandoki. Ongambo na yango mapinga, malobi elo komokote. Nini yako simba, Isaac Remoyope.
Delegasyon moko ya bato mine ko uta na bunya eye ekambe mina mwasi moko kubakisa major moko na kapitel moko ya FRDC na kumu moko ya territoire ya Djugu. Kolanda na malobi. Ba ya misala ya Bokengi o Ituri batobana ba memi sango pe chef d'état major général ya FRDC général Mbala Celestin na batele melili sanga ya batomboki ya Kodeko e kambemi na charité ngona kiza ayebani na kombo ya Cobra sango yango ezali ya kobayebisa ete batika bitumba pe bakota na mwango ya koluka kimia ezonga na Ituri boko banganga nzambi ya Ituri balibiete sengeli Kodeko bandima makanisi ambula matari ya boyokani pona koluka kimia kasi société civil force vive ya Ituri et sepelite na mokano ya bakonzi ya ekolo ya boyokani na batomboki ya Kodeko o eleko e ya état de siège yango ezali kolakisa polele etembo la matari ekokite kobundisa banguna mapinga FRDC baboyi koloba na mituna société civile.
Na Ituri bato basa to babo mama kimpe banda ko mingi etumbami na bokoti bwa batomboki ba ADF na Luna pene na etuka ejalani ya Nord Kivu. Société civile ya kuna elobi mapinga ma ekolo makendeki kuna pe babengani batomboki basimba mandoki kasi société civile elobi ete bayimboka bakimpe misala mingi misala makite na barrière ya Luna e sika ekozala ka misala mingi mia leta ata mibembo mikatanaki misala makili susute na route nationale numéro 4. Na ebisa kibino na kote labo kono bwa Kintuntu botangami na etando ya kolongono ya nzoto ya kunda na territoire ya Kasongo oituka Manyema. Batangi bawei tukumine na mitano kati ya bakoni kama misa tukumine na mibale baye ba tangami na poso misato eye na bokono wana. Makono misusu misato mabakisami lokola malaria na fievre jaune buka buka mpe lokola. Makono maye makoti mingi mpo basali na mapitalo mpe ba infirmier bazali kosala mosalate o mapitalo. Sango eye endimami na mondele mboka wa territoire ya Kasongo. Kingombe kitenge benwa. Eye azwami mikolo miye na kindo. Nini yako simba? Sango eye omboka yo Isaac Remoyope.
Kolanda na mokonzi ya territoire motango ya baiba mona ni na bokono ya buka buka. Ezali zomi na mine iko bakisa baiba zali ko bela rujole. Baiba zali ko bela fievre, bazali babale na koleka kama moko baiba kufi na bokono ya malaria. Ko bakisa ko zanga makila na zone de santé ya kunda. Sima ya poso misato bato tukumine na mitano bakufi na kama misato tukumine na mitano ya bakoni ya rujole. Bato bazali ko kufa mikolo nyonso na bikenge. Na karomo pe kipaka bo elobi mokambi ya territoire. Maso wana ezali po basali ya l'hôpital ba boyi kokende na mosala mino ezangi na lisanga PDSS eye esunga kazon de santé ya kunda ekani kokanga bikuke na sanza zomi na mibale asengi na bakonzi ya ituka na ya ekolo pe ba humanitaire kopekisa bokono ya rujol na buka buka na misusu ekoba na etando ena mbula matari ya ituka asili kotinda bato pona kosala bolukaluki.
Tomata na beni sima ya kosangana na ba sindika mibale ya balakisi ba engumba beni kelasi ezongi na tongo ya mwamosala moko na bitelo biike bya leta bizwami kati ya engumba na bitelo epai wapi bapanzi sango balolaka lwa bino lwa kimia bakendeki konongo balakisi na bana bazalaki wana sango ya Gulen kasasia ekopesa mana Enoch Matondo Mvwezolo.
Emona nyete bikuke bizalaki ya kufungwa ma na epe ya kilwe mpe mbene kuna bitelo bibale bia ba konvensione katolike bizali ya kufungwa ma bala kisimpe bana bazalaki wana kasi bakambi balubiete bazali nanu kuyamba bana bako banda kutangisa malamu lubi lukoya na ngambo ya epe ya beni bana batangi boe sengeli lelo mwa moko boe lubi ayuma kutela lumande mukambi wa itelo wana abakisa kikulubaete bala kisina bana ya kelasi bazalaki banso wana na ingumba beni uta kelasi ezonga ki bitelo bia sekondere bia leta bisila ki kuzonga la kutangisa mpe kaka na bitelo ya primere nde esika greve zala ki kuhumela lobi sima abukutani na bango masangama bale mabalakisi ya sieko na sinekate bazwa ki mukano mwakutika greve mpe kuzonga la kelasi mwa musala moko na kuzela kaite boyoka ni buzwa ma na ambula materi eloba ki Christophe Kanyambwe kalaka wa sieko na beni abakisa ki kuloba ete soki boyoka ni zali kulanda mamube kumulubi ete esengele na nukotele misa greve baekoli na bana bazonga la kelasi kasi greve ekulongo la materi. na kuzela maima kulubama na batindami na yango suki ya no ya malamu ezalite tokuzonge la greve ya makasi ekoki kosala ete mobumu kelasi muzala te elubaki Christophe Kanambwe Kalaka wasieko na Beni
Sangwe swa bopesi bino utami atukumi bale na mwambe sanza ya zomi ya mobuto zali ndembula matadi na sindika bakotaki na masolo na mbwela loje po ya kosuki salikambwa greve ya balakisi. Utami kolo zomi bazali kuna kosolo la kasi e yano ya malonga ezalite baboti na bana bazali sekozela. Bolaibwa sango eye sepai na yo enoko matondo vwezolo.
Mikolo zomi na sima Jean Bosco puna molobili wa sinerji ya sindika balakisi alubiete loko mokote ya malonga esalemi po masanga ya batindami ya balakisi ezwi e yano malamu te epa ya mbula matare ekolo mpona ye maye mazali kopesa kanda ezali mingi circulaire ya ministere EPST o ezali kopesa baboti ndingisa kuzonge la kufuta balakisi mpona bitelo ya 7e pe 8e na ngambo na ye Meles Ndelo molobili wa force syndicale nationale alubiete masolo mazali kokoba malamu na komisyon ezali kolandela maye makomama na boyokani busalemaka na sanza ya libwa ya mobu 2019 na bibwa manso basali mpona kosenga balakisi bazonge la kotangisa bana eboti Mbumata moko te, mwamusala moko ba sindika ebyangamaki na lisanga liabokani mpona kolongola makambo mususu.
Awa suka basangwe lengela kibisoko pesa bino na pokwa lelo bandeko balandi totombele bino pokwa elamu.